Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baiba sobo zili baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Elobeli na nitalani na Edi Isango. President Félix Tshisekedi akutani lobi loleki na mokonzi ya kala ya Ekolo Congo Démocratique oyo akitana kinaye Joseph Kabila bandimi ete mwa kokoso ezali kati na boyokani ya bokambi mboka ya cash na FCC yango emonisami na maloba boko na basusu bazali koloba mpe na matata boko ya ba FCC bazwaki na ndelo ya kobimato ya kokota mboka. Félix Tshisekedi na Joseph Kabila balobi ete balobeli pepo etali okozela bilembo ya bulukiluki ya liwa ya general major Delphin Kayimbi oyazalaki mokambi ya misala ya bokengi ya Mampinga. Joseph Kabila na Félix Tshisekedi ba lobi lisusu po etali botiami ya bakambi ya bakompani ya leta mezali kosalema pe ya mbongwana bosengeli kosalema po etali misala ya maponami. VOA Lingala ezwaki eyano ya ngambo ya opposition mingi penza ya mokambi ya Lingumba la Muka Adolf Muzito.
Voilà, ya général
Kakali. Donc, on va la chaîne, on va la gaka, qu'on a mis au collaborant la banque, parce que, bah, ils ont dans leur ADN, ils ont dans donc, pour n'importe où on a passé au banisé, ben on a passé au banitier, il faut tout faire la réforme, tout dans la élection. Pour où il a longue à aux analyses, mais à condition que l'élection soit les manacandes et la vérité des urnes. Pour la vérité des urnes, il faut autonomie à justice. Il faut indépendance qui a signé. Mais ici, tout ça, on s'est engagé. On va bouillir la réforme, peuple à colocation, à l'occasion de la Yango, Baloubaka, en dehors des réformes, c'est la révolution. C'est la révolution qui peut imposer les réformes. Ce qui va bouillir la réforme, donc, on s'est engagé la réforme institutionnelle, la plante sortie des crises, M. Fanny, la tête, ça.
Oui.
On va bouillir
Motoyami bale azwami na bokono ba coronavirus na Kinshasa enguma mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique. VOA Lingala ebenga ki molobeli ya mbula matari David Jolino Makelele.
Deuxième cas, on a ezali effectivement confirmé que ma disposition est joignée pour la cause à que à les cas contaminés par ton société, bâti les cas au coquille pour être à Vanda sans à pouvoir pour contaminer, parce que pas à la suivi d'ailleurs pour nous tenir dans la ligne de l'Europe.
Nungu ezala ki simana ya moto aliboso basu soit bien zaki lokuta atati na ba media. Est-ce que bozui moi la précaution pour te batuba et ba Dimapo, Abimaki, Apesaki téléphone, Abasusu, Yambaki Mwasi, Akeli Banda, tout ça là.
Non, ma soeur, elle est déterminée, on n'a pas de monsieur sur Alobi, Abimaki, Atamboli, non. Rien de tout cela, Azali, Naïsika, Oyo, Ezali, Téaroni, de contaminer TP, par contre, que ça la soumana, que ça la suivi, Naï. Donc, on est sur Alobaki, Ezama, Kambalo, tout ça.
Bongo, Kozamokumba, Naï, prise en charge.
Prise en charge, Ezali, l'État, mais t'as déjà fait, est en charge, comme il se doit.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Mokambi ya Robank Topé, directeur général ya Bank Eye na Kinshasa, Thierry Taimansa a Tiami na Boloko, na nzela ya Bolikiluki, ya misala ya Sanjou, ya Bokondi, ya Félix Tshisekedi, a komi bongo moto ya Misato, ya Kotiama na Boloko, sima na Koyanola na Parke. Na Beni Dokotolo Jean-Jacques Muyembe azali na Beni po na kotalela na bozindo mambi maye ma salisami po na botilisi ya bokono boyeto landa sango na yekas mwisi.
Jean-Jacques Muyembe, liboso ya bapandi sango, akumisa ki bafandi ya engumba Beni, pona lisungi, olipinga ya minganga pona kosili sa bokono bwa Ebola. Asepela kipe, na komona ete tata mokondi wa Ekolo Congo Démocratique, atia ki elikia na ye.
Bon, c'est une joie pour moi de venir ici à Beni.
Ezali estengo, epa inangai kukuma.
Souka la sango na biso yangoyo, tokutani na Facebook pe na site internet na biso, wabino na nitalani na ebi sango.